Danas pričamo o teoriji privrženosti, odnosno o teoriji vezanosti.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra, moje ime je Roberto. Danas smo pripremili za vas jednu epizodu koja je bila također jedan od vaših zahteva. Pre nego što počnemo i što vam predstavim gošću koja je sa mnom danas u studiju, da se zahvalim svim ljudima koji nas prate i podržavaju na Patreon platformi i koji nas prate preko YouTube membership programa. Zaista nam vaša podrška puno znači. Također nam i znače vaši komentari koji nas negde usmeravaju kako im temama treba da snimamo, čime treba da se bavimo i tako dalje. Bez mnogo odlaganja, ja bih sada predstavio moju današnju gošću. Dakle, sa mnom u studiju je profesorka Tatjana Stefanović Stanojević. Ona je profesorka u Nišu, je li tako, na Filozofskom fakultetu Departman za psihologiju. Profesorka, dobro vi meni došli.
Mnogo hvala, Roberto. Divno mi je u studiju, pa idemo dalje.
Rekao sam vam ja, domaćinska kuća je ovo.
Po svim elementima, ne moramo svakom.
Ne moramo svemu da pričamo javno, ali sam se potrudio da mi ovdje se osjećate lepo. Odlično. Ništa, znači zvao sam vas iz razloga što ste vi neko ko se zaista vrlo ozbiljno i dugo godina bavi ovom jednom temom koja je poprilično interesantna, pogotovo u posljednje vrijeme, procvatom društvenih mreža i tako dalje, toga ćemo se dotaći. Nego bih eto postavio prvo pitanje za početak za vas, zašto je uopšte teorija vezanosti nama bitna, odakle nam ona uopšte, odakle nekako vodi poreklo?
Teorija afektivne vezanosti nam je, kako bih rekla, određuje nam čitav život. Postoji već od osnivanja teorije prošao jedan vek. Ono zbog čega ja volim, i nije baš da se ceo vek bavim, ali malo manje od toga, tom teorijom je što ona sve doprinose, sva u međuvremenu nastala otkrića, učvršćuje, ubacuje u svoju, dakle, vrlo je fleksibilna, vrlo se nadograđuje, popravlja, ima teorijski, ima istraživački, ima terapijski deo, dakle, po svim elementima nam je važna, a ono zbog čega mislim da bi trebalo da se svi obaveste o njoj je zato što zapravo ono što ti se desi, što ima veze sa kvalitetom rane nege, je ono što ti određuje život. Mm. U velikoj meri. Naravno, stvari su i popravljive. Ali nije loše da znamo kako ne bismo i kvarili pa popravljali, ako možemo da unapred nešto reši.
Mislim da je to ljudima izuzetno interesantno postalo od kako je, da kažem, teorija vezanosti prešla u neki mainstream zaslugom društvenih mreža, da uopšte je moguća ta opcija da nešto što se desilo tebi u ranom detinjstvu određuje neke tvoje izbore u životu.
Tako je,
i
tako,
to je tako, nekako tako. Čini mi se ljudima bilo vrlo interesantno da čuju i mislim da ćemo se mi dotaći toga danas u svim sferama nečijeg funkcionisanja, to tako nam je neki cilj, pa ajde, dokle stignemo da kažem.
Da krenemo mi od detinjstva, pa da onda se dotaknemo i porodice i partnerskih veza, super, naravno i posla, vrlo nam određuju to kakvi ćemo biti na poslu.
S obzirom da ste mi došli iz Niša, ja ću da pokušam da iskoristim sve što mogu ovdje i vaše znanje nekako da pokušamo da stavimo u praktični okvir, jer je to nešto što naši gledaoci i slušaoci najviše vole, nešto što će možda moći da iskoriste u svrhu, da kažem, unapređenja sopstvenog života. Ajde da krenemo negdje od samog početka, znači da se vratimo 100 godina unazad, odakle uopšte teorija vezanosti, ko je uopšte zaslužan zato što ona postoji?
Na tom pitanju sam vam posebno zahvalna, jer to je ono što inače predajem i što ove godine, moram to da kažem, nisam imala, nije bilo prilike s obzirom na proteste, društvene okolnosti, da kažem studentima, tako da mi vi sada dajete priliku da se obratim i studentima koje nisam vidjela u amfiteatru, nego tamo gdje nam je i bilo mjesto, a to je na ulici. Mm-hmm. Tako da bih voljela da ovaj deo emisije posvetim i studentima sa kojima sam na protest.
Veliki pozdrav za studente. Veliki, evo, slušajte svoju profesorku, sad imate priliku.
Evo, deco draga, krećemo od početka. Od rođenja Johna Bowlbya, koji je osnivač teorije afektivne vezanosti. Teorija nastaje sredinom prošlog veka. Ono što mi se čini važnim je da kažem i par podataka o biografiji Johna Bowlbya. Nije slučajno...
Koja je strašno interesantna.
Strašno, priznajte. Dakle, čovjek se rodio u porodici hirurga, imao je, ne znam, toliko i toliko dadilja, guvernanti i tako dalje, četvoro od ukupno šestoro dece, otac hirurg koji je umeđu vremenu dobio titulu barona, čini mi se, tako dalje i tako dalje. I naravno, očekivalo se od njega, imao je i dve velike važne separacije. U četvrtoj godini gubi guvernantu za koju se jedino vezao. Sa majkom je mogao da bude, su sva deca mogla da budu samo jedan sat dnevno. Kad uzmete u obzir da je to šestoro dece i jedan sat, sad možete misliti koliko je.
Znači svako od dece je imalo sat
ne,
vremena?
Ne, ne, svo šestoro dece je imalo taj jedan sat.
Aha.
Bol bi je uspeo da se malkice veže, zato je i patio za guvernantu koja ga ostavlja, kojoj oni daju otkaz kad je imao 4 godine, a sa 7 godina kreće već u neki internat. Dakle, dve ozbiljne separacije imao u ranom detinjstvu. Pritom odrastao, kažem, u porodici hirurga, visok građanski i tako dalje sloj, i od njega se naravno očekivalo, budući da je otac hirurg, da studira medicinu. Bolbi u početku poslušan, odlazi na medicinu, stiže do 2. godine i zaključuje da to nije ono što njega zanima. E, budući da nije u Srbiji, on nema privilegiju da se, aj sine, studiraj nešto drugo šta ti voliš, već oni kažu nisi ispunio naše očekivanja, i Bolbi se zapošljava u domu za maloletne delinkvente, gde je radio kao noćni čuvar, prosto da bi primao platu. Ta okolnost susreta sa maloletnim delinkventima je zapravo ono što je odredilo njegovu sudbinu. Tada on prvi put vidi da Boga mi ima vrlo veza, budući da je noćni čuvar, puno sati preko noći je listao njihove dosije, i otkrio da mnogo veze ima između toga kako se oni ponašaju preko dana i kad su sa njim, i kakav je kvalitet njihovog ranog odnosa sa nekom figurom afektivne vezanosti, majkom, ocem, nekom dominantnom figurom. I ispostavlja se, on to sada vidi iz dosijeja, da oni koji su, za koje je postojala, čak se tvrdilo da se ponašali kao Bolbijeva senka, dakle pratili su ga, bili skloni vezivanju, su imali nekakav odnos sa nekom figurom u najranijem detinjstvu. Ovi drugi, potpuno samo skloni delinkvenciji, sa onim što zovemo psihopatskim trijasom, dakle bez odgovornosti i tako dalje, nisu imali, išli su iz doma u dom. Bolbi je tu onako ko bude prva neka lampica, ima neke veze između onoga kako rastem i kakav sam postoga u životu. Napušta, naravno, taj dom za malo, piše i knjigu, studiju 44 lopova i tako dalje, ali i odlazi odande, sada sa jasnom, definisanom odlukom da treba studirati medicinu, završiti psihijatriju, i u to vreme je samo psihoanaliza se bavila odnosom majka-dete, Bolbi nam postaje psihoanalitičar. I ponovo Bolbi ima dovoljno hrabrosti, ima petlju da kaže ne, kad je, naravno, vrlo brzo ulazi u onaj uži krug Freudovih miljenika, ali i kaže ne kad oni na kongresu neke 58. Znate već kako je psihoanaliza tada, ljubav se hrani mlekom i tako dalje, dakle, odnos emocionalne zavisnosti, Bolbi je to smetalo, ne, nije imao nikakav dokaz, samo mu je ideja o zavisnosti smetala. Mm-hmm. Predlaže novi termin, time biva odstranjen iz psihoanalize i po drugi put prekida nešto što je gradio. Misliči da su to važni momenti za nekoga koji je postoga bio vrlo lider. Bolbi onda pravi sobstvenu teoriju, tada definiše da je afektivna vezanost specifičan, neravnopravni odnos koji se u najranijem detinjstvu uspostavlja između deteta i osobe koja se detetom dominantno bavi. I taj odnos u formi, Bolbi kaže, unutrašnjeg radnog modela, modela sebe i modela drugih, traje kroz čitav život. Tada, znači, stičemo pozitivnu sliku o sebi, recimo, jer je mama dosledna, responsivna i tako dalje, pa mi kažemo, aha, mama me voli, ja valjam. Ili pozitivnu sliku o drugima, jer su drugi tu, pa kažemo, drugi su dobri, mogu da imam poverenja u ovaj svet, ili stičemo neke druge slike. Ali ti radni modeli koje steknemo tada, kažu istraživanja, zbog toga vrlo cenim teoriju afektivne vezanosti, jer su stalno, svakog dana
stalno je testirana.
U svakoj laboratoriji koja se bavi attachmentom ili afektivnom vezanošću, vi možete vidjeti nova i nova istraživanja. Dakle, taj odnos je nešto što nam traje čitavog života.
Znači, na osnovu odnosa sa primarnim starateljem mi gradimo sliku o sebi i sliku o okolini
tako,
svojoj.
Tako,
i
tako.
To je nanovo i nanovo prosto
i to mi onako, ako ćemo sada da se malo osnovimo i na Piagea, to je ono što mi po sistemu mehanizma asimilacije, kad se pojavljuju neki novi ljudi, mi ako smo stekli, ako imamo ideju da je svet neko nesigurno mesto, mi nećemo verovati ljudima. Dakle, teško nam je da se akomodiramo. Lakše nam je da imamo asimilaciju. Mm-hmm. Naravno, sada, to je ono što je Bowlby odlučio da, dakle, odlučio je ne verujući više, odnosno budući da je bio izbačen iz psihoanalize, zasnivan svoju teoriju i onako tipično muški odlučuje da se bavi osnovnim postulatima, dakle da ja vidim primarnost te potrebe, poreklo te potrebe, dakle da ja definišem stvari. Vidjet ćete kasnije kad budemo, ako budemo stigli do Mary Ainsworth, kako izgleda kad se žena bavi nekim fenomenom. Mm. Ona se bavi klasifikacijom individualnih razlika, bla bla. Bowlby je hteo odmah da se bavi prirodom i poreklom. Kad se radi o prirodi fenomena, on je tvrdio, a da nije imao dokaze, da je potreba za drugima primarna. Iste godine kad je Bowlby to izgovorio i bio izbačen iz psihoanalize, na drugom kraju sveta Harry Harlow se bavećima i munčićima je isto to dokazao, da postoji potreba za kontaktom. Verovatno svi znaju za taj
Harlow eksperiment, pričali smo nekoliko puta, jeste.
Dakle, to nekako dokazuje onda Bowlbyevu pretpostavku i zatim se također bavi i poreklom fenomena, smešta ga, dakle, traga u životinskom svetu za nečim nalik vezanosti.
Da li se posle ta teorija vezanosti menjala? Kako to danas izgleda? Kako biste vi nekome, koga recimo sretnete prvi put na ulici, ko nije iz naše branše, nekako objasnili šta je teorija vezanosti i zašto je ona bitna kod nas u životu?
Mhm. Lako bih mu objasnila, dakle, teorija se nadograđivala, obogaćivala, ono što se nije pokazalo istraživanjima, nije se dalje, prosto je validirano na različite načine. Kako bih objasnila? Objasnila bih mu da eto, to je ono što je do čega je prvo došao, što je prvo rekao Bowlby, potreba za drugima je primarna potreba. Beba se rađa, mi smo verovatno nego zaista najbespomoćnija bića pošto se rodimo. Guščići, majmunčići, svi oni mogu da se okreću o majku, da prate majku, da se utisnu i tako dalje, da tako obezbedi sebi opstanak. Ono što ljudska beba može je samo da se osmehuje, to je čuveni socijalni osmeh drugog meseca, da plače, da guče, dakle mi šaljemo signale. To bi svako razumeo da ga sretnem na ulici. Na te naše signale bebe, dakle, mi smo zato što nemamo fizičke moći kompenzovali nedostatak fizičkih moći tako što smo razvili socijalne moći. Mm-hmm. Šaljemo signale. U zavisnosti od toga kako mama ili neko ko se nama bavi reaguje na naše, na našu potrebitost, na naše signale, mi formiramo sliku o sebi i drugim. Mm-hmm. Sad ja relativno brzo mogu da prođem kroz to, ako je mama dosledna, adekvatna, ne savršena, ne idealna, može ona i da promašuje, ali tretira dete plaća, ona ga uzme u ruk. A da vidimo šta to tebi treba, pa ti si meni glad, a nisi gladan. Dakle, tretira ga kao biće koje šalje signal iz nekog razloga, mm-hmm. Kao biće sa smislom. Pa čak i da promašuješ šta si ti tačno hteo, ona ne misli da ti plaćaš tek onako da bi plakao, nego
iz potrebe.
Iz neke potrebe. Mm-hmm. Takvo dete će zaključiti, ovaj svet je okej, vidiš, ljudi su tu za mene, a i ja sam okej kad oni na mene reaguju. Mm-hmm. E, ali imamo, negde pola sveta je imalo sreće. Ako ćemo da im tražimo manu, ja prva nisam iz te polovine sveta, dakle, ako treba da tražimo manu srećnicima, onima koji su pošli u život sa dobrim slikom i o sebi i o drugima, onda bi mana bila to da nemaju previše poverenja, naivni su. Jer za njih je svet okej, okay. Imaju visoko samopoštovanje, teško je da im dogledite da nešto nekada nije u redu. Pa dobro, on kasni, dakle, u partijskim vezama, on kasni, on uvek kasni, takav je, pa dobro, ona tako voli da priča. Dakle, oni, možete malo nekada i žene preko vode otprilike da ih prevedete, jer su prilično sigurni u sebe i prilično sigurni u drugim. Blago njima u sve. E, ali sad imamo onu drugu
problemu. Ali imamo tu lakovernost onda koja možda uvede u probleme.
Ja sam to malo karikirala tek da im nađem manu. Blago
dobro.
Njima u principu.
U suštini.
Blago njima.
Da.
Ali jer imamo i još tri obrasca. Dva su je najprije otkrila Mary Ainsworth. Ja pričam, pomenut ću Mary Ainsworth kao nekoga koji je uz Bowlbya također osnivačica teorije afektivne vezanosti, odnosno nastavila je to što je Bowlby radio, ali je zanimljivo kako to izgleda nauka iz ugla žene. Mm-hmm. Mary je završila fakultet, predavala razvojnu psihologiju, bila, radila sa ratnim vojnim veteranima, radila psihodijagnozu tamo negde u Torontu i tako dalje, živela i radila, nikada niko ne bi čuo za nju na osnovu svega toga. E, onda se je zaljubila. Toga nema u muškim biografijama.
Aha.
Mary nam se zaljubljuju, Leonarda Ainsworth, potpuno nepoznatog lika, ali... A on fasciniran ženom koja je profesor u to vreme na psihologiji, upisuje psihologiju i ne bi da ide na doktorske studije na istom fakultetu na kome mu predaje žena, jer tako je, ali ne treba. On odlučuje da ode u London. Mary ostavlja celu karijeru. Ovo mi je važno nekako jer na psihologiji su devojke i volim da im to kažem kako izgleda, šta rade devojke sa svojim životima pošto se zaljube. Dakle, Mary onda daje otkaz i odlazi sa Leonardom u London, ostaje bez posla. Leonardo tamo završava doktorske studije, a ona čita novine i traga za nekim poslom, pije kafu i dok traga za poslom ona nailazi na oglas koji je dao Bowlby u međuvremenu jer su njega pak izbacili iz psihoanalize i on pravi svoju ekipu za posete bolnicama u kojima su u to vreme još uvek deca bila bez roditelja pošto se ako se spremaju za operaciju ili su na nekoj intervenciji, deca vrlo pate u tim uslovima jer su pravila bila da u bolnice se ne puštaju roditelji, već samo deca. I Bowlby pravi ekipu, ima Robertsona snimatelja i treba mu još neko kasvetan za taj plan. Mm-hmm. Mary čita novine u Londonu bez posla je, javlja se, ona je razvojni psiholog, idealna za tu priliku i tako ona ulazi u priču. E, i onda popno biva fascinirana s njime, vide koliko deca prolaze kroz onaj čuveni pop. Dakle, deca, pošto se ostave, ih ostave bez roditelja, prvo protestuju, dakle, plaču.
To je isto su oni njihovi slavni eksperimenti koje su radili onog momenta kada se deca razvoje od primarnih
staratelja. Tako, to, i nisu eksperimenti, to su stice i okolnosti koje su oni
da.
Snimali. Dakle, imate onaj film 2,5 godišnjak odlazi u bolnicu, dakle, vidite kako protestuje, ostaje bez energije, bez snage, onda je očajan. U fazi očaja, gubi na težini i tako dalje. I na kraju ulazi u fazu poricanja. Poričem da su drugi važni, jer me mnogo boli kad ih očekujem, nema više roditelja, a imam samo 2 godine, ništa ne razumem kako su oni nestali. To je odgovaralo samo bolničkom osoblju, jer se lakše radi sa decom koja ne kenjkaju. Kad uđu u fazu poricanja, dete će uzeti ovu čašu vode, jer uzet će lek, sarađivać. Za celu tu akciju Bowlbyu je bila potrebna saradnica, Mary ulazi u priču, sve ih to potpuno fascinira i njega i nju i Robertsona i taman mislite sad je to. Leonardo, sećate se, to je Maryn muž, dobija posao u Ugandi i Mary još jednom daje otkaz i odlazi u Ugandu za čovjekom svog života. Nekako taj moment kako žene lako zbog čoveka svog života, to je opet jedan od obrazaca afektivne
vezanosti,
seku neke stvari i misle da je ljubav...
Pa mi u stvari celu teoriju možemo da primenimo na njihovim životima.
Bukvalno. Za Bowlbya su deca, njegova su rekla, mama, da li je tata lopov? Dolazi kasno i nikada ne priča o poslu. Dakle, izbjegavajući obrazac o kome ćemo za 5 minuta da pričamo, evo ga kod Bowlbya, preokupiran je obrazac, dakle okupiranost partnerom, evo je kod Mary. Ali sada da vratimo na obrasce. Ovo je prosto bila moja potreba da kažem...
Ne, ovo je fenomenalno. Zaista nikad nisam čuo teoriju koja se može primeniti na stvaraoce same teorije.
Ja inače mislim da uopšte nije svejedno ko je napravio neku teoriju. Znate, nije, evo, Piaget i Vygotsky, to je kognitivni razvoj, teorija kognitivnog razvoja, su isto godište, ali jedan je u Švajcarskoj, drugi u Rusiji. Naravno, njihove su teorije dijametralno suprotne, pa ih mi nekako sklapamo, ali to vrlo ima veze sa tim kako živiš i gde si se rodio, to čime ćeš se, kakvu ćeš teoriju razviti.
Da.
Ali da se sada vratimo na obrazce.
Ajde.
Dakle, ovo je prvi nam je lak.
Ajde, znači imamo 4, je li tako? To smo rekli. Okay.
Prvi nam je lak, mama je bila uglavnom dosledna i adekvatna i dete je ponovno...
To ona majka što uvek odgovara na potrebe.
Čak i ako tako? Promašuje, ona je tu. Uglavnom je tu. I imamo, i dalje dete koje plače i ima potrebe. I imamo mamu, krenut ću od mama koje su bile tipične kad sam ja ovo počela da radim, ovim počela da se bavim, recimo za Niš, recimo za Banja Luku, za Aziju, za Afriku, čak ne za Beograd, dakle za nerazvijenije sredine. Ta mama, dete, dakle šalje signale, mama je na neke signale reaguje, na neke ne reaguje. Potreba za drugima nam je primarna. Dakle, dete mora, onako, pitanje života i smrti moje da provali od čega zavisi. Zašto ova žena čas je ima, čas je nema, šta da radim sa njom? Dete ulaže svu svoju energiju umjesto istraživanje sredine, što mu razvija kognitivne potencijale. Dete ne istražuje sredinu, istražuje mamu. Daj da vidim koje signale da šaljem da dobijem njenu pažnju. I relativno brzo dete shvati koji su to signali. Dakle, to je taj trijas. Treba da budem bolešljiv, neješan i trapav. Ili bolešljiva, nežna i trapava, dobit ću svu njenu pažnju. Najbolje je sva tri ili makar po jedan. Dakle, siromašne sredine su imale taj imperativ da dete mora da preživi. I mama će ako je dete zaigrano i dobro mu je da lepo pegla ili gleda u telefon da radi nešto, nek se igra. Kad dete... krene da kašljuca, gotovo bronhospazam, to je hit jel tako, u ambulantama, krene li dete da kašljuca, mama menja benkice, daj čajevi, inhalacija, drama. Dete dobije pažnju. Nije to dobar kvalitet pažnje, ali daj šta daš. Dete tu je potrebna pažnja. Ili treba da bude trapao, nemoj ne tobogan paštiš, nemoj ni stepenice, dakle nemoj da trčiš, oznojit ćeš se, to je kao nešto strašno. To je, ja sam tada vodila i studente kad sam bila mlađa i radila kao asistent, vodila ih u park i mi lepo vidimo te mame koje krenu kao, ne znam, na ratište, sa dve kese, u jednoj pelene ovde, ne znam, hrana neke, banane su bile hit. E, otvori bananu, ovako je, i dete, dakle... I obavezu su imala ovdje fleku, mislim, o tome smo vodili računa, jer dete je, dakle, bljucnulo malo, neće povratiti. Dakle, on to su nosile kao, ne znam, bedževe otprilike. Pun je niš bio mama koje su imale, koje su razvijale, forsirale to da dete bude vezano za njih. Da bude bolešljivo, nešto trapavo. Ne zato što su to loše mame, već zato što, kako da vam kažem, i pitanje ženske emancipacije se ovdje otvara. Ako nemamo drugu ulogu kojom ćemo se istaći, daj da bude mama žrtva. Prava mama nema lak na noktima, je ono, zgužvana, nikada nije spavala od kad se dete rodilo. Dakle, pravimo dramski zaplet od uloge majke, jer žene su se emancipovale u međuvremenu. Tada kad sam ja ovo počela da radim, negde kraj oko 2000-te, zaista je u Nišu ovo bio dominantni obraz. Šta se desi sa tom decom? Deca, dakle, urade sve to što treba, dakle, kašlju i tako dalje, dobiju maminu pažnju. Šta zaključuju u svetu? A vidiš, ja ne vredim takav kakav sam. Moram da radim svašta nešto da bih dobio njenu pažnju. Dakle, negativna je slika o sebi. Drugi su veličanstveni, jer oko njih moraš toliko se trudiš da bi dobio njihovu pažnju. Dakle, drugi dobiju plus, drugi mnogo vrede, a ja ne vredim ništa. Dovoljno ili čak ništa. I to nose kroz odrastanje. Sad, mnogo je nezgodan taj model, jer kasnije uđete u partnersku vezu, recimo, pa šta briga partnera koliko ste vi jeli i ne znam da li ste kašljucnuli. Onda morate da tražite nove strategije da obezbedite tu vrstu vezanosti. Onda je to ono, me voliš. A koliko? A da me voliš, ti bi me čekao. Znaš kako si me ranije čekao? Dakle, jedno sklon simbiotskim vezama. Obezbediš nekako neku kontrolu, jer da bi ja poverovala da mene neko, da ja vredim, neko mora da me voli, ali taj mora da me voli non stop. Jer onog momenta kad ja sad legnem da spavam sa uverenjem da me voli, ako ujutru opet nisam to proverila, gotovo je, smak je sveta. Opet se vraća negativna slika o sebi. E, taj obrazac polako nestaje, smanjuje se kad se gledaju procenti, kad se gledaju distribucije obrazaca, ali je bio vrlo... Vrlo je napravio štetu.
Dominantan je bio u to vrijeme. Da.
Ali kako je interesantno kako i taj kulturološki model koji je dominantan u tom periodu stvari stvara jednu čitavu generaciju dece koje imaju takav stil privrženosti. Da.
Brižna majka, prebrižna majka, dete koje je prezaštićeno, i za da li je dečak ili devojčica, devojčici je važno da, kako da vam kažem, čak je devojčicama bilo lakše, jer onda one su princeze na zrnu graške, ona ne sme u lift, njemu je lako da bude frajer, jer on sme da je odvede, da popne liftom ili već tako nešto. Mm-hmm. Dečacima je bilo teže, a mame su ovo čak češće radile muškoj deci. Tako da njima ono ostalo, moja mama, njene sarme nemaju toliko bibera. Dakle, nešto su morali da smisle. Jedničići. A stvarno je bilo nezgodno.
Da, da.
E, polako to nestaje sa emancipacijom.
A kako da nazovemo taj tip vezanosti?
Taj tip vezanosti, sad opet u zavisnosti od uzrasta, to je inače preokupirana vezanost, anksiozna vezanost, ima nekoliko tih termina, ali recimo da bude preokupiran i okay. Preokupiran sam time da li me vole, preokupiran okay. sam drugima.
Uh-huh. Dobro. I u slučaju da se desi neka suprotna situacija, znači da majka recimo nije prisutna, šta se onda dešava?
Dramski zaplet, dakle šta da radim, nije mi dobro, zovem, panika je, uvek
A
je
kako
panika.
Izgleda ta majka? Možete, pošto ste mi fenomenalno opisali toliko, mogu već da zamislim te majke koje se vrlo angažuju u situacijama, znači kada je dete to trapao nešno i ostalo. Šta se dešava u nekoj suprotnoj situaciji kada dete kako izgleda u stvari ta majka koja ne odgovara ni na takve potrebe?
Da, to bi bila mama koja formira kod deteta izbjegavajući obrazac.
To me zanima. Ali ja samo moram da se ogradim u startu, znači mi pričamo mama iz razloga što su majke
što
bile primarne.
Što sam ja iz tog veka, tako, inače.
Majke bile primarni staratelji dugo godina. Međutim, evo sad možemo da kažemo ajde primarni staratelj, roditelj, kako god, ali tako, evo, tako, kažemo tako. Majka, jer je nama u žargonu čini tako. Mi se
A i majke rađaju decu, tako da ipak ne
je,
mogu da ne...
Slažem se, apsolutno.
Ali dobro. Potpuno slažem se i sa ovim što ste sada dodali. Kako nastaje izbjegavajući obrazac? Deca, opet se vraćamo na decu, dete šalje signale, plaća, kenka i tako dalje, ali ova mama je carica, dakle, ona ne reaguje. Ona baci pogled, ranije bilo na frižider, gde stoji ono na magnetu napisano u ovoliko sati se hrani, u ovoliko sati se menja pelena, to je rekao, recimo, doktor. Kad neko ima beli mantel, on vam je zakon rekao je. Sad to može da bude yoga instruktor, pazite, vremena aha, se menja. Aha. Ali neki vudu majstor je rekao šta se radi sa detetom, ona baci pogled na frižider, na laptop, na nešto i kaže, aha, kenka bez veze. Nije još vremena. Neka ga malo, rekao je doktor, ako malo plaća, raširit će se pluća. Ako ga stalno uzimam u ruke, nije dobro. Dakle, ništa. Mama ne reaguje. Dete kenka. I dete prođe kroz ono što sam malo pomenula, onaj pop, protest očevo poricanje. Dakle, to je Bolbi primetio u bolnicama. I u formalno kompletnoj porodici, koja nije, ne da nije bolnica, nego sve deluje kao da je okej, dete može da prođe kroz isti taj pop. Mama, dete je u posebnoj sobi jer nije dobro da bude tu gde se puši, dete ima tamo baby alarm, dete ima ljuljalicu koja radi na dugme pa ne znam, ga greje, hladi, pušta mu muziku, ne znam šta, sve mu radi, dakle mama ne mora ni da ga uzme u ruku. Otprilike detetu je sve i hrana je sada tako savršena da može i relativno retko da ga hrani, pelene su toliko dobre da ne mora prečesto ni da mu menja pelene, dakle tehnologija da ide na ruku ovom obrascu. I ono što je najstrašnije, kad dete prođe jednom kroz taj pop, protestovalo je, pa je bilo očajno, pa na kraju poričem, dakle, od sad pa nadaljem poričem da su drugi važni, što bi to bi bio psihomodo pop, dakle, volim samo sebe i jedino sebe. Dete ulazi u to.
Ništa ja nije slučajno.
Ja sam glavni baja, dakle, nema šta, mislim. Od tada dete više ne očekuje od drugih. Bavi se, ne znam, kockicama, kreće škola, dete sedi lepo u prvoj klupi, uvek ima napisan domaći, najbolje je, lider je, posle toga ima najbolji sat, najbolji telefon, vodi kompanije. Dakle, to je počelo, vi ste mladi pa se ne sjećate te serija o mladim advokatima, ali McBill se zvala serija.
Aha, znam kako da ne.
Svi su imali siva odela, sive stanove, minimalizam je bio zakon kad se radi o nameštaju izgledu i svi su imali nekakve zbrkane, čudne emocionalne odnose. I to je bio prototip toga, ako si uspešan, nešto neće biti u redu sa ljubavnim odnosima, ali ti si veoma uspešan. I da, ovo je obrazac jako uspešnih ljudi. Pritom, pazite, kad kažem uspešan, ne mislim ako si uspešan, to nije dobro. Mm-hmm. Uspešan si, ali si zato što nije bilo odgovora na potrebe koje si ispoljavao, pokazivao, napravio si oklop. i ne daš da se tako lepo na taj oklop navučaš brendiranu garderobu, dobru treba, šta god treba, dakle ti dalje nosiš svoj oklop kroz život i ulažeš u ono što te više neće izdati. Ljudi su te jednom izdali, neću više da ulažem u ljude. Ulagaću u materijalno, to mene, u dobra kola, u nešto što me neće izdati, što me pokazuje još savršenijim.
Da, da.
Kad dođe vreme za parkirku i ona će biti iz mog sveta, ićemo na skijanje, putovat ćemo po svetu, dakle, mi ćemo biti dvoje sa crvenog tepiha. Nemoj samo da pričamo onome
emocije,
tako, da gledamo tužne filmove, pa je neko bolestan. Mm-hmm. Dakle, to je obrazac u kome je slika o sebi odbrambeno pozitivna. Otprilike, zainat vama koji niste reagovali, ja volim sebe. Mm-hmm. I ulažem u sebe.
Sad ću ja vama da pokažem koliko ja vredim.
Tako je. A drugi su lošiji. Dakle, ja sam zato su oni dobri lideri. Mogu da sam radila jedno vreme sa liderima i videla kako to izgleda. To su najbolji lideri, su oni koji su apsolutno u obrascu izbjegavajući afektivne vezanosti. Oni mogu da urede kad 200 ljudi je više,
odmah.
Nema problema.
Mm-hmm. Jel tu možemo da stavimo one korporativne psihopate, pošto smo o njima pričali? To bi u stvari bio jedan učestali onako obrazac izbjegavajućeg vezivanja.
To je jasno, tu imamo negativnu sliku o drugima, a odbrambeno pozitivnu sliku o sebi.
Ali to je interesantno kad naglašate odbrambeno pozitivna slika.
To nije ona zdrava slika.
To me zanima, ali možete to malo da nam pojasnite?
Pa za inat, dakle, niste me voleli, pokazat ću vam ja i razviću, dakle, ima tu od narcističkog, ima tu od... Mm-hmm. Tako je.
To me interesuje, znači to je jedan... da kažeš, reaktivni narcizam na ovo rano iskustvo.
Da, ja se kao malo ograđujem od toga da baš budu dijagnoze, ali da.
Pa dobro, kako bi vam rekao, mislim,
to je organizacija ličnosti, tako je.
Više spada u organizaciju nego u dijagnozu. Dobro, znači tu smo rekli nekad izbjegavajući, jel tako, model vezivanja i onda kažete četvrta, man dođe ona...
To nam je najtužnija priča. To nam je najtužnija priča, to je priča koja je naknadno otkrivena, dakle na početku su Bowlby i Mary konstatovali da postoje ova tri obrasca, sigurni, izbjegavajući i ambivalentni ili preokupirani. Onda su vremenom u onoj čuvenoj situaciji, situacija sa strancem, je, ne znam da li ste je već pominjali u nekim...
Vrlo malo, tako da možete slobodno raspaliti.
Otprilike opet imamo dramski zaplet, 8 mini situacija u kojima stranac ulazi u prostoriju, dete i mama su u prostoriji. Sve se snima ili kod nas se gleda kroz onaj screen, kroz jednosmerno ogledalo. Dete i mama su u prostoriji, vi pratite. Ako su mama i dete u sigurnom obrascu, najčešće već u toj prvoj epizodici koja traje 3 minuta, mama kaže, vidiš da je ovdje lepo, imaju crveni kamion. Dakle, sve čini da detetu prostor prije klekne također sa detetom, uz dete je. Mm-hmm. Posto toga ulazi stranac, mama izlazi, dakle postoji jasno definisano šta se radi kroz tih 8 epizoda. Dakle, tako izgleda kad je mama u sigurnom obrascu. Kad je mama u izbjegavajućem obrascu, oni također uđu u prostoriju, tu su igračke i 2 stolice. Mama kaže, ne pipaj ništa, možda je prljavo. Ranije su stajali časopisi, pa mama kao lista časopisa. Sad više nema potrebe za časopisima, mama drži telefon. Mm-hmm. Dete shvati da nema, Bože pomozi od mame, krene da gleda te igračke. Vidiš da ne postoji kontakt. Mama koja je u preokupiranom obrascu uđe u prostoriju sa detetom i kaže, nema nešto da slomiš, pazi, daj vlažne maramice, sve ćemo da briše. Dakle, odmah je anksiozna, ne bavi se, ne zaigrava dete, nego brinda o detetu. Mm-hmm.
Onda joj raščišćava oko deteta.
Tako je, tako je, uvek je frka. Svaka od tih mama, dakle, obavezno dobiju signal kad treba da napuste prostoriju. Sigurno vezana mama kaže mama koja ima dete sa sigurnom afektivnom vezanošću, kaže detetu, sad će mama da ode dok ti ređaš ove kockice, mama se vraća. Nije detetu sve jedno, ovako gleda prema vratima, ali mama je rekla dok ti poređaš kockice, ja se vraćam. Tako nekako i bude, dete se matkice kenjka, ali to prođe. U izbjegavajućem obrascu mama samo izađe iz prostorije, dete se smrzne od straha, ali zna da ne treba, da je mama jednom zauvek rekla ne pokazuje emocije. Dakle, tada još više vidite jednu skoro pastera, dakle, dete se onako po svaku cenu igra. Da ne bi mu pogled odišao na tamo i krenula suza, dakle, dete se trudi da deluje kao da je uneto.
Hiperfokus
kao da je vaš hiper, bukvalno. Mame koje formiraju sa detom preokupirani obrazac, kažu, vidiš da je ono tamo zanimljivo i onda na prstima beže. Mm-hmm. To dete zna kad tad, moram stalno da je kontrolišem kad tad će me preći. I ona me je upravo prešla, dakle oni se zacenjuju, pomodre, drama je. u nekim zemljama je bilo čak nemoguće raditi ove epizode jer su se deca mnogo u Japanu recimo bilo, ali sad ne smem da uđem u tu transkulturalne razlike. Dakle, u svim tim situacijama, u eksperimentu situacija sa strancem, je posle izvesnog vremena i zadavanja i ovaj proveravanja u eksperimentu utvrđeno da postoje i neka ponašanja koja ne idu ni u jedan od ova tri opisana obraca.
Da znači se deca, nešto potpuno drugačije.
Nekako se čudno ukoče potpuno ili vrte oko sebe ili probaju da se popnu u zid. Otprilike neka čudna ponašanja. Kad su onda krenuli istraživači da vide šta je sa njihovim dosijeima sa ranim razvojem, otkrivali su, u početku je važno to se dešava u porodicama u kojima ima narkomanije, alkoholizma, nasilja, dakle da je taj četvrti obrazac i to neobično ponašanje vezano za ozbiljnu nekakvu patologiju u porodici. Da bi se kasnije ustanovilo da i ne mora da to mogu da budu i razvojne traume i tako dalje. Dakle, imamo puno različitih uzroka. Ono kako izgleda taj obrazac je, vidite, u prvom smo imali dva plusa i pozitivan model sebi i pozitivan model drugih. Sljedeća dva obrazca su imala plus, minus, minus, plus. Mm-hmm. U četvrtom, i zato je to najtužnije, pričamo dva minusa. Dakle, nic valjam ja, nic valjaju drugi. Volao bih kao onaj prethodni obrazac preokupirani da me neko voli, jer ja samog sebe ne volim. Ali nemam poverenja da drugi valjaju, tako da ako se za nekoga vežem, izdaće me, ispalit će me, ostavit će me, ismejat će me i tako dalje. Dakle, skoro da im nema spasa. Mm-hmm. Kako se to dogodilo? To su deca sa traumom. Zbog toga je to teška
priča.
Tužna mm-hmm. priča. To su deca koja su prošla kroz neku traumu i nikoga nije bilo kad im je trebalo obraditi traumu. Nekakve bake u ine komšinice koja bi im rekla dobro, to, evo sad ćemo da idemo na sladoled, pa to se desi, ti se meni javi kad se desi. Dakle, nikome trauma je u njima. Mm. I nema im, niko im nije pomagao da obrađuju traumu.
E sad, meni je vrlo interesantno da čujem šta ljudi misle kada pomeneš teoriju privrženosti i uopšte attachment kao takav. Ja ću govoriti možda nekada attachment zato što smo navikli, mi nama je u žargonu prosto to postalo ustaljen termin, jeste da je engleski, izvinjavam se svim ljudima kojima to smeta, ali tako je. Hoću da kažem da pred svaku epizodu volim malo da testiram šta ljudi misle. I da li u ambulanti, da li među svojim prijateljima, da li u svojoj porodici koja već naveliko panjkavam u podcastu, dođem i pitam ih šta ti misliš o teoriji privrženosti, šta misliš o attachmentu i dobio sam par nekih interesantnih odgovora, uglavnom ljudi znaju šta je, aha, to je ono sigurno izbjegavajući tako dalje, to sad ljudi su, pogotovo mladi ljudi na TikToku upoznati, međutim imam nekih ljudi koji su rekli, ma ja to nemam.
Aha, nema.
Ja to nema, meni to je ono razmažena deca i to. Znači, ajde da objasnimo, aha, da li svi imamo...
Ali svi imamo, sve nas je neko morao da podigne. Dakle, postojala osoba, mi smo bili bespomoćni, neko se nama bavio. Kvalitet bavljanja je nešto odredio. Najčešće oni koji kažu da nemaju, najviše mi liče na izbjegavajući obrazac, jer se oni trude da u svemu bude minimalizam. Mm. Njih i kad pitate, dopišu detinjstvo, oni kažu pa dobro. Sada su detinjstva dobro, što tu ima? Igraš se, pa dobro, drala se majka, pa sve se majke deru. Da, otac je nekad pio, pa svi očevi piju. Dakle,
jedna racionalizacija, da, jedna
relativizacija. Da, otprilike mani me, neću o tome da pričam. Mm-hmm. To su ljudi koji kad uđu kažu, čekajte, koliko će ovo da traje da znam da li da produžem parking ili ne? Mm-hmm. Ti odmah vidiš koliko je sati, dakle nema, taj nije došao da priča nego da te...
Odradi.
To te dok da kažem.
Da, razumem. I eto, kako bismo recimo mogli i sad iz sve ove priče koja je zaista bila vrlo oplemenjujuća za mene, a verujem i za ljude koji slušaju, kako neko uopšte može kod sebe da prepozna koji je on tip vezanosti? I ja znam da ljudi često danas rade te neke testove, imaju ti neke online obrasci i tako dalje koji se popunjavaju. Da li i postoje neke stvari koje mi kod sebe možemo da prepoznamo? Zato što mi sve ove stvari koje vi pričate, govore, deluju kao neke stvari koje bi drugi ljudi mogli da prepoznaju. Šta je ono što osoba sama u sebi može da prepozna?
Dobro pitanje, da. da preokupirani obrazac će se lako prepoznati, pa to su ljudi koji stalno brinu, stalno se anticipatori ne volje šta će biti. Ja, ne, kad ja mislim da će dobro, uvek je loše. Dakle, neko ovoliko maše kao ja i neko stalno brine i ima tremu, dakle, to vam je preokupirani obrazac iz detinjstva.
Aha.
Dakle, kad vidite višak, to i dalje ima ciljnu predstavu, što bi rekli psihijatri. Mm-hmm. Dakle, znaš gde je krenuo, ali je sa puno nekih digresija, puno priče, trudi se da ostavi utisak, da li me vole, da li sam ispala dobro, da li je dobro. Dakle, to, ljudi koji brinu, preokupirani obrazac.
Mm-hmm. Ali koji stalno brinu.
Koji stalno,
i bez razloga brinu.
I bez razloga, naravno. Da, da. Šta mi je danas, o čemu danas treba, zbog čega danas treba da brinu?
Da, ili ima recimo, to mi par nekih klijenata kažu, ja se u stvari možda i najviše brinem kad nemam o čemu da brinem.
Da, da, jer kao šta ću sad?
Šta sad da radim? Da, da, da. Nemam čime da se kupiram, da kažem.
S druge strane, oni koji ne žele o ovome da pričaju, to je najčešće izbjegavajući obrazac. Dakle, imam pametnijeg posla, treba da ugovorim neko putovanje, neki posao, uspeh je najvažniji, novac. Kad neko zapne o novcu da vam priča, a već ga ima. Dakle, tu nema dileme. I malo bi da vam, i mrzi ga da priča o detinjstvu. Recimo, moja sestra, to je ono opanjkavanje familije. Kad god ja kažem da idem, opet će neki prljavi veš iz kuće da izađe, ti nije sramota. Ona je inače notar, dakle, potpuno iz drugog sveta.
Dobro.
I ona zna da će biti pomenuta kad tada, ali to je taj obrazac. Dakle, Bože
sačuvaj.
Ovi psiholozi preko udice da ih prevedeš, otprilike. I to je jasno izbjegavajući obrazac.
E, ali to mi, moram samo da se zaustavim na tom izbjegavajućem obrazcu, jer to mi nekako sve zvuči na, da kažem, neke muževe klijentkinja sa kojima radim. Znaš, one često, recimo, kažu, evo, mi gledamo podcast, volimo da se bavimo sobom, se bavimo ovim temama, a ti neki muževi ili partneri, onda dođu, ajde, mani me toga, nemoj. Znači, moguće, u stvari, da tu postoji jedno omasovljenje, da kažeš, tih ljudi koji su imali izbjegavajuće
vezanost. I to jeste, ako bi trebalo da mislimo o podeli muško-žensko, dakle, preokupirani obrazac je češći kod žena, jer oni su tako brižne, a kod muškaraca je to, budi cool, šta te briga, to je dosadno, to je, opet gledaš te glupe filmove, daj neku slagalicu ili nešto. Dakle, lako ih je prepoznati, lako će se i ljudi sami prepoznati. Najteže se prepoznaje dezorganizovanje, ovaj četvrti obrazac, jer njih je trauma, oni imaju dve neke podtipa. Jedan je, trauma je bila takva da smo se smrzli i nemamo kontakt sa emocijama, sa strahom, sa tugom, sa teškim emocijama. To dete se negde zaledilo iznutra i to bi bio tipično, bi bio reakcija na neku novu nevolju, je friz. Dakle, potpuno sam se zaledio. Moramo da se vratim na ove prethodne obrazce. Dakle, kod izbjegavajućeg je fight. Odmah ću da se bijem, da se borim. Da, dakle, nećeš ti meni,
borba.
Ja ću tebi. Dakle, kod preokupiranog je flight. Ili ću da budem obsesivno kompulzivan, ili ću nešto da bežim u neku drugu situaciju. Dakle, ne, nikako borba, ja se sklanjam. Dezorganizovan ima dva modela. Može da ima freeze, dakle, potpuno sam se sledio i ja se pravim mrtav. Ja idem u planinu i mi vidimo nekada zeca, nekada, verovatno ste negde videli psa, na primjer, koji kad nije stigao ni da beži, ni da se, naravno, ne može da se bori, se pravi mrtav. To je, kad gledate iz pozicije evolucije, opravdano niko ne jede, najčešće se ne jedu mrtve životinje, dakle, pravim se mrtav dok ne prođe
nemoj. Da me ne primeti.
Mi ga slikamo, svašta nešto pipkamo, čim mi odemo, zeka se protrese i ode. Protrese se, to je popularan termin, da otrese negativnu energiju, ali zaista jeste, protrese se i ode. Nama kad se desi trauma, kad se desi nevolja, nije dovoljno da se protresemo jer imamo neokorteks, mi moramo i da obrađujemo. E, to, kad se desi trauma, ovi ljudi se smrznu, imaju friz i kad je ponovo neki trigger, nešto te postavlja na to, ti si kao nisam tu, kao pravim se mrtav. Mm-hmm. Kao tu sam, vidite da tu narativ je trag, nema narativa. I druga varijanta je fon, je da sam
počiniti
se. Počiniti se. I to mi se čini da se dešavalo s ovim narodom, da ako bismo gledali i tako kroz da se sa nama dešavalo.
Kroz istoriju našeg naroda.
Naučena bespomoćnost od Turaka na ovamo, da smo, da je i što je južnije, to je tužnije, dakle da smo svi da smo vrlo u tom modu potčinjavanja. Mm.
A koja nam je korist od potčinjavanja? Znači, to je osoba faktički koja ne može da se izbori sa agresorom i onda faktički vidi je kao jedini izlaz, radit ću sve što mi kaže da bih preživela.
Čuti, trpi, da. Mm. Da, da, ne, ne, pa to viđate svakog dana, ja mislim.
I dan danas, da.
Korist je da preživim, jer mislim da više od preživljavanja je luksus tražiti. Mm-hmm. Parče hleba, platica, TV i dobro, mir,
meni,
da.
Super, da, ali hoću da kažem, znači i to onda ide iz detinjstva, je li tako?
Da.
Iz te vezanosti, nevjerovatno kako sve može da se poveže. I ja sad nešto razmišljam, kako bismo mogli uopšte da nekako omasovimo ovu priču o privrženosti, ovi ste rekli sad to kako jedna nacija može da ima jedan taj obrazac reagovanja u kritičnim situacijama, što apsolutno mislim da ste u pravu. Evo i negde razmišljam o tome kako naš podcast, kad gledate statistiku, 80% naših slušalaca su slušateljke, odnosno ženski pol. To su najčešće ljudi, odnosno žene koje vole da se bave sobom, vole da saznaju nešto novo i tako dalje. Jako mali procenat, da kažem, muškaraca. Pozdrav za sve muškarce koji gledaju i slušaju podcast.
A šta mislite zašto? To je da.
Pa evo, meni to negde zvuči kao ova priča o kojoj ste već upravo pomenuli, a to je kako jedan obrazac može da bude tipičan za određeni pol ili određenu naciju ili određeni period. Ovo što mi vi pričate, znači naša publika po statistikama sa YouTube-a i sad ne znam drugih platformi govori da su najčešći slušaoci ljudi od 25 do 45 godina ženskog pola. I sad prosto...
Dakle, to nam je uzorak koji će nas povući u zonu narednog razvoja. To je najbolje što imamo. Te devojke od 25 do 40 su one koje vuku razvoj. Ako gledamo iz Vigotskog, recimo, dakle, šta vuče razvoj, to su te devojke, žene koje vas slušaju.
Da, i faktički mi imamo sada jednu, da kažeš, jako ograničenu populaciju ljudi, upravo muškaraca od te, ne znam, 40 godina, ali ja zapravo mislim da je kulturološki obrazac vaspitanja koji je bio nama nametnut u tom periodu je sve nas, faktički pričam iz perspektive muškarca, oblikovao na način da se gradimo uglavnom kao izbegavajući.
Jer gro prijatelja
i ljudi iz mog okruženja je opisano u ovome što ste vi pričali.
Tako je.
Mislim na muškarca.
Zašto biste gubili vreme na neke ženske priče? Ovo su ženske priče iz njihovog ugla. I sad možete misliti te sve devojke, žene, sve to shvate i sad bi popodne da opišu svom čoveku nešto, on menja kanal i prati, ne znam, fudbalsku utakmicu. Dakle, nama u tom nekom građanskom, društvenom smislu nama predstoji obrazovanje. Ja mislim da smo mi imali previše ratova, da nismo obradili ni, ne znam, od kada nismo stigli sve da obrađujemo i nama fali. Divno je što ovo postoji, jer ovo jeste obrazovanje.
Moram da vas pitam sad iz perspektive ljudi koji nas slušaju, znam da je dosta ljudi koji nas prate u stvari roditelj. Mm. Kako naš stil vezanosti za naše roditelje utiče na to kako ćemo mi formirati vezanost sa svojim detetom?
Dobro pitanje i teško pitanje. To je bio meni magisterski rad, 99. Radila transgeneracijski prenos 4 generacije. U nekih 90 porodica sam ulazila, po 6 sati provela. To je sada nemoguće. Sada ne postoji porodica koja je 6 sati zajedno. Imaju aktivnosti, ako niste znali. Dakle, oni su svi na aktivnostima. 6 sati u kući, pa pobili bi se. Da. Dakle, tada je još 99. su porodice...
Ali pazite, meni je neverovatno ovo što ste... Mislim, hvala vam što ste rekli, zato što je meni to sad prvi put sinulo u glavi da zaista... Nekada smo imali ljude koji su pod...
Mislim... 6 sati. Ja budem fikus, jer ideja je da ja budem fikus, a da oni rade ono što rade. Da. Oni 6 sati nešto rade u kući. To sada ne postoji. Ja kažem, subota, a to nam je dan za shopping mall. Ponesu sve svoje, ne znam, pomagala, ta neke igračke, ovo ono, ne znam ni šta nose, piju neke specijalne kafe i sede u shopping mall.
Da.
Sve se promenilo.
Da se promijenilo. I šta ste našli, izvinite, prekinuo sam vas apsolutno.
Pa dobila sam da je transgeneracijski prenos...
Znači, izvinite, vi 6 sati sedite sa porodicama posmatrate šta oni rade. Tako, je li tako?
Tu je bilo mnogo komičnih situacija, ne znam da li imamo vremena.
Imamo koliko hoćete.
Znači, ja njima kažem doći ću, neka je 99-a, oni znaju da sad neka žena koja radi na fakultetu dolazi u njihovu porodicu, pazite, to je Niš i tako dalje. I te mame bi da se predstavio najbolje moguće na svetu. Ja kažem, vi radite ono što inače radite, ja stižem u toliko sati, potpuno pravite se da me nema. Ona se kao pravi da me nema, a ja recimo zatičem njih, to je sve samo što, šta, samo nije moguća, inače situacija nije prirodna situacija, aha, dakle dete nije na podu, ne puzi, mama nije u kuhinji, nisu ni zagrljani, oni sede za stolom. To mi se mnogo puta dogodilo, na stolu, obratite pažnju, heklani stolnjak. To se ta, to je tada
naravno,
postojalo.
Naravno.
I na heklanom stolnjaku A4 list papira. Dete sedi mami u krilu, to je kao spontana situacija kad stiže psiholog, nema veze sa spontanim, ali često mi je, često se dešavala, i dete grebe po onom papiru, jer ispod heklani stolnjak dete cepa praktično papir rukicom, drži ovako olovku, još mu nije vreme za olovku, njemu je vreme da puzi. Ali mama hoće da se predstavi psihologu, dakle, ja sam obrazovana žena, stižem u kuću, i dete cepa praktično taj papir i mama kaže, ovo mi traži po ceo dan, neki će naučnik da bude od njega. Ajde, teti, pokaži slovo O. I, znači, prvi sat, sad sam onako karikaturalno to predstavio, bilo je hiljadima različitih situacija, prvi sat bude ta neka predstava. Posle toga se i mame smore od mene, dakle, bude neka normalna situacija.
A to je 6 sati, to uopšte nije
to
malo.
To nije lako uopšte, verujte, ni meni, a nije ni njima, ali ja tu onda imam neke iteme po kojima, koje ja odmah čim uđem u kola, da ne bih zaboravila, a da ne bih pred njima radila, ocenjujem. I tu smo mi dobili praktično da se po ženskoj liniji prenose obrasci kroz 4 generacije. Po muškoj manje više, ali dominantni obrazac ide po ženskoj liniji. Dakle, to kakva ti je majka, koliko god smo malo prije rekli da nije odlučujuće da bude mama, tada je bilo. Praktično je dete, devojčica, onako, ima isti obrazac kakav je imala prabak. Ako je bilo, ako je model u kući bio brižnost, sekiracija je u tim krajima tipična reč, ako je to da se sekiramo, da brinemo, jel jelo, nije jelo, jel hladno, nije hladno, dakle, egzistencijalne potrebe.
To će čak kroz 4 generacije.
Do te devojčice ovolitske, koja ne puzi jer je na podu neka jambolija, umjesto da je bace, oni ne daju detetu da puzi jer u jamboli, jer nagutaće se dlaka. A kad pitam šta je, a tata, da li ste tata, tate sam redko i viđala u porodicama 99. A tata, da li se tata bavi detetom? O, kako da ne. A kako? A subotom ga vodi na autopijacu. Autopijaca je pijaca polovnih automobila. Sad vi zamislite, a ona za to vreme trese te jamboli da bude čista kuća. On šeta dete. Ja sad samo zamišljam dete od 2 godine, 2,5. Šta vidi iz te visine? Vidi farove polovnih automobila i šeta sa tatom nekoliko sati dok mama čisti jamboli. E sad, kad mislite da sam ja živa osoba, da sam to videla 99. i da smo sada u 2025. prilično smo napredovali. Da li je sve dobro ili nije, ali mi smo se...
Diskutabilno, ali opet da.
Više nemamo kontekst, dakle oni sada imaju aktivnost i ulaze u kuću u 9 sati, ali svakako je dete na tim aktivnostima mu je bolje nego da gleda u farove polovnih automobila. Da ne bude samo da ih...
A šta ste dobili, zanima me to muško prenošenje, znači to, taj deo me isto interesuje, znači ovdje imamo 4 generacije kod muškaraca.
Kod muškaraca skoro da nije bilo korelacije, dakle nije bilo uticaja, nisu... odnos sa detetom ni u jednoj generaciji nije bio bitno niži nego, nego sa kako bi rekao,
dobro,
po ženskoj liniji.
Znači ono kad se kaže ista si svoja majka, zapravo istraživački može se potvrdi da...
Bilo 99. Bilo, daj Bože, mi smo probale su moje asistentkinje da ponove istraživanje, kažem, nismo imali 6 sati, moramo i da imamo nove instrumente, jer taj instrument, to je taj neki AQS, više ne možemo da ga primenjujemo.
I evo sad me interesuje, znači, to se prenosi, da li u to neko može u nekom momentu da stopira? I da kaže, vidim ovaj neki obrazac, znači moja baba je bila ista ovakva, meni se to ne sviđa, ja sam uvidjela, ja želim to da prekinem, to moguće.
Prvo, statistika kaže svaki 4. obrazac se menja, dakle sigurno može da se promeni. sad ja i iz pozicije terapeuta, i ne samo ja, nego svi koji se bave attachmentom, a terapeuti su, mogu, mi znamo otprilike kako krećemo u tu promenu. Krećete od oblasti koja je najmanje bliska onome gdje je problem. Dakle, najmanje krećete od posla. Mm-hmm. Ako ste uspješni u poslu i tamo umete da imate i pozitivnu sliku o sebi i o drugima, dakle, teorija afektivnog vezivanja sada pokazuje da u različitim, na različitim planovima možete da imate različite obrazce. Ne morate, ako ste krenuli s izbjegavajućim, svuda da bude.
Da bude svuda izbjegavajući. Da. E, to je bitno.
I onda krećete od onoga gdje ste najbolji i polako. Dakle, ono što ja radim kao terapeut je da se čovjek osjeća sa mnom kao, možda po prvi put, sa nekim, da se za nekoga, da ima sigurnu afektivnu vezanost. I kad sam mu jednom sigurna baza, pa dođe i kaže, pa znate šta mi se desilo? Pa ima separaciju na anksioznost kad ja krenem na letovanje, recimo, a nije valjda da idete. Mm-hmm. Dakle, imamo ta četiri elementa, možda i to nije loše da kažem, mm-hmm. koja govore o afektivnoj vezanosti. Sigurna baza, dakle, neko ti je, imaš sigurnost kad krećeš u istraživanje
sredine. Znači, mi sada pričamo o tome kada znamo da je neko sigurno vezan.
Kada znamo da je uopšte neko vezan. Imamo četiri elementa. Okay. Oni mogu da budu i oni se isto zovu, ali imaju različit kvalitet u različitim obrascima.
O redu.
Dakle, to bi bila sigurna baza, to je ono, mogu da krenemo istraživanje sredine, mama će reći, ili tata je češće taj ko obezbeđuje sigurnu bazu, možeš, slobodno se popni, vidi, tu sam ja, ali možeš ti to. Dakle, to je neko ko je vetar u leđa. S druge strane, imamo i nekoga koji je rame za plakanje. Ma ne moraš ti sve. Ajde malo odmori se, iskuvam čaj. Neko ko je tu da nas sasluša, da nam kaže...
Da uvaži što osjećamo.
Tako je, tako je. Dakle, to bi bilo rame za plakanje. Ako je ovo vetar u leđa, imamo potrebu za drugima, koja je bazična u svim obrascima, i imamo separacijenu anksioznost. Kod preokupiranih je... Mislim, ja vidim da je neko se za mene vezao kao terapeuta, što jeste jedna od faza, kad reaguju na to da ja idem na godišnji odmor ili da me neće biti, ćete biti u roamingu, ćete biti neki kontakt, daj ne nestaj žena. E, to su ta četiri elementa preko kojih uopšte razmatram kvalitet afektivne vezanosti.
I na osnovu ta četiri elementa vi prosto možete dosta toga i da zaključite faktički, tako je, tako, da, tako, i u terapijskom odnosu
i
između ostalo.
Nekada bih rekla i da ljudima da nije važno da jedna osoba ima da ponudi sve te ta četiri kvaliteta. Neka neko bude sigurna baza, nek te neko ohrabruje, bude ti vetar u leđa, možeš ti da letiš sama i da putuješ i tako dalje, ali neka neko drugi bude tu da kaže, aj dođi da ti skuvam kafu, da te malo čujem. Mm. Ne mora u jednoj osobi da se stekne, ne mora jedna osoba da vam bude sve.
Sad me podsjeti ova cijela priča, voleo bih da se onda dotaknemo svakog aspekta nečijeg funkcionisanja i kako stil i model afektivne vezanosti određuje neke naše životne, da kažem, obrasce vezivanja u različitim životnim situacijama, da li to emotivne veze, poslovne veze i tako dalje. Međutim, moram samo jednu stvar da digresiram na ovaj samom početku te priče, da svi ljudi koje interesuje ovakva priča o privrženosti, ja bojim se, zaboravit ću da napomenem, znači jedna knjiga koja je jako lepo obradila celu ovu priču o kojoj mi pričamo, spisateljica Diana Poole-Heller, Moć privrženosti, Harfino izdanje, zaista sjajna knjiga, i knjige koje je napisala naša profesorka koja je ovdje sa nama u studiju, poslije ćete malo o tome više pričati. Prije nego što pređemo na te različite segmente života, ja moram da vas pitam, u jednom momentu ste nagovestili kako različita tehnologija može da utiče na to kako će se roditelj ponašati prema detetu. Međutim, mene zanima, da li savremena tehnologija, u smislu, evo, najprostije korištenje telefona, utiče na formiranje vezanosti? Zato što se suočavam svakodnevno sa situacijama gdje recimo roditelji se žale na decu kako previše koriste telefon, i roditelji koriste telefon, ili recimo, ne znam, hranjenje i neke bazične životne potrebe se uz pomoć telefona kao elektronske babysitterke odvijaju. Kako to utiče na formiranje vezanosti?
Mislim, vreme ne možemo da vratimo unazad, dakle ne možemo da se odreknemo tehnologije. Naravno, s druge strane, da ovo nije idealno. Situacija u kojoj svi buljimo u telefone je nikome poželjna. Mm-hmm. Na roditeljima ona može za roditelja da bude loša, ali za dete je pogubna. dete se praktično vezuje za telefon. Mi možemo, sigurno sam da radimo istraživanja, da vidimo da li ambivalentno ili izbjegavajući ili kako god vezano za svoj telefon. Omiljeni telefon. Mislim, uskoro će imati verovatno i nekoliko telefona pa će birati omiljeni telefon. Dakle, sigurno da to nije tehnologija. To je krenulo od izbjegavajući obrazac u tom pravcu, kako bi rekao, u toj oblasti pobeđuje. Ja se sećam, ne znam prekoliko godina je bilo to je bilo malo onako revolucija, mame su bile oslobođene odjednom, više ne moraš da budeš mama koja ima problem jer ima malo dete. Sve možeš da radiš zahvaljujući tehnologiji, a da imaš dete. Dakle, malo te da ga nemaš. Otprilike možeš da džogiraš, ali imaš daljinski, kolica idu ispred tebe tim ritmom, tim tempom kojim ti trčiš. Ljuljaška za bebe, ono, kako se sad to zove? Jarije.
Ona,
Tako, ona radi tačno kako ti podesiš ritam, dodaš, ne znam, da se šta god ti treba, tehnologija radi umjesto tebe. To je napravilo da deca prođu, pazite, cela Bobijeva priča ide na temu da majmunčići su provedu od 24 sata, 20 sati oko majke pošto se rodi. I mama majmunica skače s grane na granu i nosi dete. Guščići se utisnu na mamu i prate je 24 sata. I niko od njih nema fenomen anksioznosti. Ljudska beba, mi imamo anksioznost. Vrlo je, stoji priča da je poreklo anksioznosti i u tome da pošto se rodi ljudska beba je prepuštena na milost i nemilost roditeljima jer nema fizičku sposobnost da se okači o roditelj. Dakle, u zavisnosti od toga kakvi su mama ili tata, ja ću ih dobiti na 2 sata ili dobit ću ih 20 sati. Tehnologija o kojoj ste me pitali čini da ih sada dobiješ 2 sata. I to ako si baš srećan.
Ali ja sve vrijeme razmišljam o tome, potpuno ste me raspametili sa tom nekom asocijacijom koju sad dobijam, da u stvari tehnologija sada može da ispuni sve ove 4 stvari o kojima smo pričali. Može da ti bude i sigurna baza, i vetar u leđa, i rame za plakanje, i da imaš separacionu anksioznost kada se od nje odvojiš.
Što se i dešava već. Ja tu sad ne mogu da budem da pametujem. Dakle, tek će nam buduća istraživanja pokazati, mi ćemo ići u tom pravcu. Sad, ništa, ne znam šta bih rekla. Ima vrli novi svet.
Vrli novi svet, upravo to. Ko nije čitao, velika preporuka.
Da.
I ajde sad možemo da se dotaknemo specifičnih odnosa u našem životu, da kažemo da se prvo ono što sigurno najviše zanima, najveći broj naših gledalaca, a to su ljubavne veze. Kako naš stil vezanosti određuje, evo, od samog početka izbor našeg partnera?
Tako je. Pa to je skroz zanimljiva tema i onako, da, i studenti najviše vole da o tome pričam, jer to je ono što, pazite, bliskost
u tim godinama.
Se trenira bliskost da, jeste, tako da je to i njima najvažnije. Imamo ta 4 obrasca, različito se ponašaju u ljubavnim odnosima, sigurno ima puno poverenja u partnera, verujem mu, ali misli i o sebi sve najbolje, tako da ako partner krene da se menja i tako dalje, neće odmah ukapirati, ali će preživjeti. Zna da će se pojaviti, dovoljno voli sebe, da će preživjeti neko vreme bez partnera, pa će naći sljedećeg partnera, dakle... Ne bih se njima mnogo bavila jer blago njima snaći.
U svakom smislu, ok. Dobro.
Ajmo, preokupirani je ili ambivalentni obrazac, oni zavise od drugih. Od pažnje, naklonosti, od toga koliko ih drugi primećuju, vole i tako dalje. Dakle, oni će sve uraditi, dakle, preokupirani biraju vrlo često ne sasvim dostupne partnere, nedovoljno dostupne partnere, jer nekako iz djetinjstva znaju da se oko partnera treba mnogo truditi. Da treba da nađem nekoga ko nije baš tako lako dostupan i onda da se svakog dana dobijaću mrvice njegove pažnje, ali ja već znam da se od mrvica živi. I mama mi je davala mrvice. Primećivala me kad sam bolesna, neješna i tako dalje. Dakle, i on će me primećivati ponekad, ja ću se truditi mnogo, živeću za te mrvice. E, zbog toga se preokupirani vrlo često upravo vezuju za izbjegaviće, jer jedni i drugima potkrepljuju očekivanja. Ona, najčešće je ona u preokupiranom, da su drugi teško dostupni, da oko njih moraš mnogo da se mučiš i da je dobro što si malo dobio. Pa ćeš ti da kenjkaš, pa ćeš da zvocaš, pa će njemu da se smuči. Dakle, oni E, a oni, izbjegavajući, ipak znaju da moraju mnogo da se brinu da se sačuva oklop. Dakle, ne daj se, ne pokazuj emocije, ona će da džvanjka, koliko god ti gledaj utakmicu, fokus ka TV-u i izdrži otprilike, ne pokazuj emocije. Mm-hmm. On očekuje da će biti napada na njegov oklop, a ona da će dobiti malo. I otprilike išao je vic na temu obrazaca, momak i devojka. Devojka zove, samo da se kako je počela, da devojka se javlja drugarici i kaže, jao, desio se smak sveta, moram da te vidim. Dakle, to je prekupirani obrazac, moram s nekim moram da pričam po ludeću, on me više ne voli, došlo je do, strašno je, zove, priča sa drugaricom i govori koliko je strašno, šta je bilo. Videli smo se, bili na večer i sve je delovalo dobro, pa smo onda završili kod njega, imali smo dobar seks, sve je delovalo, taman sam mislila da je sve u redu, a onda je on se okrenuo i legao da spava, zaspao, dakle nije mu stalo do mene, sve mi je jasno šta ću sada, kako da mu opet povratim pažnju. Taj momak iz iste priče zove svog druga, druga pita šta ima na ovom, kaže da, dobro, kako je bilo juče, a video sam se sa, ne znam, Sanjom, kako je bilo, pa dobro, na kraju je Zvezda izgubila od Partizana, pa sam se mnogo smorio. E, to je razlika između preokupiranog.
Činjenica da se Uroš smeje dok vi pričate mi govori mnogo stvari. Pozdrav za Kristinu.
I od mene, vao. Da.
Uroš ovdje umre od smeha, to ti je obično način da saznaš sve o njemu. A znate šta me isto interesuje? Sad ovo mi je vrlo ilustrativno, zato što sve vrijeme pričate i mogu da zamislim neke ljude iz mog okruženja.
To mi je cilj, što mislim da
je u stvari uspeh u tome što vi pričate. Da li postoji sada, da kažem, ajde sad negdje da se fokusiramo na sredinu, na taj izbor partnera i kad veza otpočne, da li možda neki tipovi privrženosti se vezuju za određene tipove? Da li postoji ta neka poklapanja i ta neko pravilo?
Preokupirani idu ka izbjegavajućima, izbjegavajući prema preokupiranima vrlo često. Opet kažem, zato što potkrepljuju jedni drugima očekivanja. Tu moram samo da dodam da koliko god oni igrali igru u kojoj se ona mnogo traži i smara, a on se mnogo ne da, to je njima dobra, to je njihova dinamika, posto oni imaju dobar seks. Što se dece tiče, je jedino strašno. Dakle, jer oni ne znaju kakav je njihov seks, oni vide da je uvek pred nekakav zaplet da će mama otići, da je mama nesrećna, da tata ignoriše mamino plakanje i tako dalje. Kad smo kod drugih obrazaca, ono što je zanimljivo kad se radi o ljubavnim odnosima je dezorganizovani. Dugo se smatralo da dezorganizovani su ljudi, pošto imaju negativan model sebe i negativan model drugih, da su oni dakle, maštaju o partneru, pa ja ću se ovako obući, pa će, dakle, ono, dnevno sanjarenje, teško ulaze u veze jer imaju strah, šta ja bih teo njenu pažnju, ali šta ona sutra, mi se smuvam, ona sutra kaže da ja ne znam da se ljubim, da sam budala, dakle, uvek ide i negativna slika o drugima.
I negativna anticipacija, očekivanje sve.
I dugo se vozila ta priča da su to dezorganizovani, a onda su mi polako, onako se pojavljivo uzorak iz godine u godinu, imamo i jedan drugi model, a to su opasni osvajači, u stvari dezorganizovani, kako gotovo suludo zvučalo. Oni
slušam.
Oni se osjećaju živim, dakle nemaju dobru sliku ni o sebi ni o drugima. Nekako sad je, godine su za partnerske veze, treba da imam partnera, radim adrenalin. Dakle, biram partnera koji je nedostupan, tuđ je, oženjen je, ima devojku, ili je devojka kojoj se svidi, a ja je baš biram. Radim sve da je osvojim, da je odvojim od nekoga, da je smuvam. I u toj dok se borim za nju, sve je u igri. Sve mogu. Dakle, cilj opravdava sredstvo, ja se borim za nju. Kad on konačno kapitulira ili ona, to mi je prvi put rekla jedna studentkinja i posle toga sam to stalno ponavljala, onda bi trebalo da sledi bliskost, vezivanje, poveravanje, sve ono će, oni bi sve dali samo da niko ne vidi crnilo koje imaju unutra. Dakle, kad je ona savladana ili on, kaže ova studentkinja, profesorka, kad zabodem strelicu, više mi nije interesantno. Dakle, onda idem na sledećeg. I doterujem se, i živa sam, i u klubu sam, i on je, i smuvaću ga. Dakle, jer praktično ih samo radi adrenalin. Ništa od onoga serotonina, od drugih
hormona
ne deluje, jer posle toga bi trebalo u ljubavnoj vezi da se javi privrženost. ili da se javi makar seksualno. Oni čak najčešće ne uđu ni u seksualnu vezanost. Već samo privlačan je, idem da ga osvojim.
Mm. I kad ga osvojim, ništa.
Kad zabodem strelicu, bukvalno da, je ta formulacija da. I to mi je onako ostalo, posle se ponavljalo, bilo je još. Mm-hmm. Dakle, oni su i osvajači i možda nisu, kako bih rekla sad, ružno zvuče, kažem, čuvajte se ljudi njih, oni to radi svoje muke, ali prilično nevolje prave i drugi.
Moram da vam preporučim jednu knjigu koja me sad asocirala na ovu priču koju ste pričali, a to je knjiga Toni od Rumene Božarovske, ne znam
kako
da ste čitali,
ne,
znači
da,
to je fenomenalan opis upravo ovoga tako o čemu pričate, tako. Znači jednog neisrpnog ganjanja adrenalina i onog momenta kada se ostvari, onda kreće ono nipodaštavanje, udaljavanje i tako dalje. Tako da ja verujem da je većina ljudi koji gledaju naš podcast i prate zapravo pročitalo knjigu, jer smo imali i epizode u kojima smo knjige preporučivali. Znate šta me interesuje? Šta bude, evo, pošto je taj recimo model vezivanja mnogo mi interesantan, dakle kada kažete izbjegavajući anksiozni često traže jedni druge zato što se dopunjavaju, ili recimo anksiozni često traže sigurno vezane i tako zato što im verovatno daju ovaj drugi deo koji oni nemaju. Šta im bude najčešće tačka razilaženja, tačka raspada, tačka ključanja? S obzirom da dok se dopunjavaju, pretpostavljam da je sve lepo i zato se negde i pronalazi i možda donekle uspevaju. Je li ima neki obrazac zašto se raspadaju?
Razlog je ono zbog čega se inače veze raspadaju, prođe vreme.
Aha.
Dakle, ali ono što bi sad, pred nego što odgovorim na ovo pitanje, htela da kažem je tužan podatak da kad se sigurni obrazac, dakle partner nije u sigurnom obrazcu, a vi ste u sigurnom obrazcu i sada na vas se nameri neko koji je u preokupiranom ili u izbjegavajućem obrazcu, onda vi očekujete da će taj koji je u sigurnom obrazcu da vas povuče prema sebi, da ćete vi naučiti da volite sebe ili da volite druge, već ono što vam fali. Istraživanja kažu češće se desi da pobedi ovaj ko se više zapravo trudi, jer mu je, jer on, njemu je ovo bila strategija opstanka. Mm-hmm. Tako da sigurno polako počne da govori, da nije ni važno da se gledaju takvi film, dakle počne da bude, da liči na izbjegavajući ili na preokupirani ili da brine sumanuto.
Hoćete reći da ga osoba preko puta ubacuje u određeni tip?
Da. Jer se više trudi ta osoba, ovaj je opušten, njemu je sve dobro. Kao, pa dobro, ako njoj stalo da se letuje, ba, ha, mi majmo. Dakle, on, dobro, sad možda nije idealan primjer, ali šta god.
Da.
Dakle, da. Praktično sigurni na drlja, naravno, oni su sigurni, pa se posle toga oporave, nođe nova veza. Zašto se veze inače prikidaju? Pa kako da vam kažem, i ta priča o monogamiji ima...
Ima mnogo burdu utjecaja, da. Ali evo, sad razmišljam, imam neke asocijacije ljudi iz svog okruženja za koje bih ja rekao da su preokupirano vezani. I to su, recimo, neke od mojih prijateljica koje, recimo, stalno to brinu previše, jel tako, obsesivno i oko svega i raspremaju i to čiste i tako dalje. I jedna ustaljena rečenica koja govore čak i prema svojim muževima za koje deluje da su sigurno vezani jeste, ma on ništa ne radi i tako dalje. I onda se postavlja pitanje koliko uopšte oni mogu da urade nešto pored preokupirane osobe sa kojom žive. Jer te osobe što vi kažete, ja neću ništa sad pametno da kažem, samo ponavljam ono što ste vi rekli, ali prosto mi je interesantno kako pored preokupiranog obrasca ti ne možeš ni da dođeš do izražaja i onda je logična stvar da ćeš se povući. Da.
Jer ona drži sve pod kontrolom u strahu da će se... I odmah, ja sam voljela da pričam da se oni ponašaju kao Kalimero. Jedan ja, ali sve vreme ne prestaje da priča. Dakle, tu je i ne puštate, dakle, nema ti spas. Tako da da.
Jer ima smisla i ovo što kažete da je to ipak bila nečija tehnika preživljavanja i to meni zaista jako tužno zvuči kada pomislim da u stvari ako imaš tu strategiju, a nisi osvestio, zapravo možeš time da ugroziš i odnose koje formiraš u životu. E sad me zanima, s obzirom da smo donekle, da kažem, i vrlo kristalno jasno, ja bih rekao, objasnili ove emotivne odnose, jel možemo malo samo da se dotaknemo prijateljstava? Da li iste zakonitosti važe i u tim relacijama?
Da. Ne za sva prijateljstva, ali za ona koja su dugogodišnja, u kojima ste iskreni vi, ili bar otvoreni koliko toliko, vrlo važe. Ima istraživanja. Ne da važe samo za prijateljstva, važe za kućne ljubimce, recimo.
Stvarno?
Da, da. Sva četiri obrasca možete naćete jedan diplom. Da, to je bio diplomski rad, ali umeđu ravno ima još radova na temu obrazaca kod kućnih ljubimca.
Ajde mi to samo objasni.
Pa jednako je. Dakle, čak postoji visoka korelacija. Ljudi koji su u izbjegavajućem obrascu imaju i pse koji, dakle, ima, on ima neka, dakle, pas ima pedigre, pas ima, dakle, i biraju pse koji odgovaraju njihovom obrascu.
Aha.
Devojke koje su, dakle, i potpuno isti odnos imaju sa kućnim ljubimcima kakav bi imali sa detetom ili sa partnerom. Brinem, ja nešto nije progutala, neka dlačica je ovde, da li je kakila, da li je, ne znam, ovo, ono. Ako je briga, briga je o kućnom ljubimcu. Ako je taj jedan hladan, pas je također nešto što pokazuje, imam skupog psa, kao što imam i skupa kola ili skupo šta god. Dakle, potpuno se i kućni sve, kad jednom savladate obrasce, sve vam se lepo sklopi u sliku. Najčešće.
Da, to sve ima smisla. E sad, zanima me poslovni svet. Šta, je li ima tu neke specifičnosti? Znači, pretpostavljam da izbor karijere, to mi apsolutno ide sa ovim.
Da, na psihologiji skoro da nema ljudi. Nije bilo devojaka, pošto je više devojaka, koje su izbjegavajućem obrascu. Sad ih ima. Vremena se menjaju polako, izbjegavajući obrazac, u Nemačkoj je to dominantan obrazac, dakle sada već polako se menja i distribucija obrazaca. Tako da, da.
A kako to objašnjavate, kako nema izbjegavajućih obrazaca na psihologiju? Šta mislite zašto?
Zato što su, kad ih pitate zašto su upisale psihologiju, pa da saznam nešto o sebi, da pomognem drugima, dakle to vam već liči na... Na preokupirani obrazac ili na sigurni obrazac. Ili na dezorganizovani koji ne bi ni da kaže da razume bolje sebe, nego, nego da oni su vrlo često korisnici opijata, tako dalje. Dakle, deluje kao nisam tu.
E, sad me zanima vezano za psihopatologiju, odnosno za određena, da kažem, psihijatrijska stanja koja se razvijaju kod ljudi. Da li znam da da, ali ajde pitat ću vas, da li postoje neke povezanosti sa određenim, da kažeš, dijagnozama koje se mogu javiti u životu?
Ja ne mogu baš da pričamo o dijagnozama, ali mogu o organizaciji ličnosti.
Da, da, da.
Recimo, kod izbjegavajućeg obrasca, tu je strategija borbe, tu je fight, jel tako, kao dominantni oblik nošenja sa stresom i traumom, i možemo da pričamo uslovno rečeno o narcističkoj organizaciji ličnosti. Kod preokupiranog ili ambivalentnog obrasca je flight, dakle, beži iz situacije, zatrpaj se poslom, budi obsesivno kompulsivan, dakle, ta neka organizacija ličnosti. Dezorganizovani može da ide u ona dva modaliteta, fawn i freeze. Tu možemo da pričamo o različitim, možemo o schizoidnom, dakle ako pričamo o frizu, a ako pričamo o fonu, možemo da pričamo o onome što je zavisna, kako da bih to nazvala, organizacija ličnosti po tipu zavisnosti.
Pasivno zavisno, da, 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 ok, razumijem.
I to je toga srpski narod.
Da, da, da.
Novo mi je krivo zbog toga, pa moram 100 puta da kažem.
E, a interesuje me da li obrasci vezanosti generalno utiču na... Dakle, pretpostavljam da da, ali eto, možda vi da se doteknete na saradnju, na konfliktnost u nečijem životu. Znači, zamišljam neku osobu, da kažem, u poslovnom svijetu, jer to je nekako, tu vlada jedna distanca, tu i vlada jedna potreba da se pokažemo u drugačijem svijetu nego što se pokazujemo
I tu nam je lakše, jer tamo nema tih figura, dakle, niko nije, mi ne ulazi toliko u prostor, u lični prostor na poslu kao kod kuće.
Tako je,
dakle,
tako
tu nam je lakše da se pokažemo
ali
nekako.
Opet do nekle može da se vide varijacije na temu, pogotovo kada imaš odnos prema autoritetu. Eto, na primjer, ili kolegijalni odnos, potrebu za samodokazivanjem. Eto, taj deo me interesuje.
Tu ćemo ponovo, ako je odnos prema autoritetu, preokupirane će znati kakvu šefica pije kafu, izvolite kafu, i sebi sam kupila, hoćete i vi, dakle, će se truditi, izbjegavajući će gledati kako da pobedi sitnu boraniju i da bude pobednik, dakle, kako da osvoji
nekako. Da ispliva na površinu.
Kad sam radila, sad ovo je već na nivou pikanterije, ali kad sam radila sa kompanijama i bilo je lidera sa kojima je trebalo raditi, oni koji bi nas angažovali su nam govorili, imate dakle, čovjek je u izbjegavajućem obrascu, nije njih briga u kom je obrascu, ali je konfliktan, neprijatan, lako preseca, tako arogantan je, ima loše ocene na onim procenama. Bilo je zanimljivo što su nam rekli, imate 6 seansi, ne znam koliko, za koliko novca, sa 6 seansi je trebalo da prepravite osobu, dakle da bude po toj meri. Prevedete, naravno nisam to radila, ali bilo mi je fascinantno, ne znam
kako ljudi zamišljaju.
I ono što sam ipak primetila, šta može nekoga ko je lider i sklon izbjegavajuće organizacije, odnosno izbjegavanju kao obrascu, borbi, fajtu i tako dalje, kako možeš da mu probudiš neku vrstu empatije, je da oni su inače dobri učenici, izbjegavajući obrazac, to su ljudi iz prve klupe, dakle, i tako dalje, date im domaći zadatak. Domaći zadatak tipa, da li, koliko poznate svoje podređene, ovo poznajem ih sve u prste, znam, ne? Dobro, da li znate, aj mi za sljedeći put samo pozmete Janka Pet, ne znam, nekoga, da mi kažete nešto o njihovim porodičnim odnosima. Oni to ozbiljno shvate jer treba da vas vide
zadatak
i da dobiju
imaju,
zadatak.
Da.
I onda kažu, znate, ima dijabet. Pa ne znam, prvi put kad se suoče s tim da postoje problemi u tim porodicama, ne bude im sve jedno. Ili im date zadatak da svima ujutru kažu dobar dan. Ili da kažu, da im se jave. Kako god to zvuči, to je sad KBT. Date im neki zadatak. Znam da to nije suštinska promjena, ali jeste promjena koja prija i zaposlenima i pravi malo bolji kontakt.
Kad pričate o tim izbjegavajućim, dosta imam vividne asocijacije određenih figura u našem javnom prostoru i baš me onako to asocira sad na mnogo stvari, ali ajde da se ne bavimo sada njima. Meni je samo jedna stvar, kada smo pričali o roditeljstvu, a vi znate da to mene najviše interesuje, interesantno mi je recimo kako se dete formira kada postoji recimo potpuno dva različita stila vezanosti. Jer ovo smo rekli, ovo su neki obrasci, ne znači da je pravilo, ne znači da će anksiozni uvek naći preokupirajućeg, znači može svašta tu da se kombinuje. Znači kada nađemo dve potpune suprotnosti, recimo sigurnog i dezorganizovanog, na primjer roditelja, ili preokupiranog izbjegavajućeg, znači koja je šansa, gde će se dete više prikloniti, od čega to zavisi?
Zato, kad imate sigurnog i dezorganizovanog, dete će biti preskrečno što ima
jednog
kako treba. Da.
Da.
Pa će se njemu prikloniti. Ali dete će birati ono što ima zdravo jezgro, birat će ono što mu više odgovara. Nevolja je kad je dete mnogo izloženije, recimo mami koja je u dezorganizovanom obrascu jer je ona kod kuće, a tata je na poslu. A mama je manje funkcionalna pa je kod kuće, a u lošijem je obrascu. Onda je dete izloženije obrascu koji je manje povor, koji je lošiji. I deca tada prođu kroz one tri, dakle, recimo u istoj osobi mogu da vide i žrtvu i progonitelja. Dakle, praktično su u velikoj nevolji. To je i nama odraslima teško, možete misliti detetu. Da. Mama je, recimo, negujuća, na trenutak menja mu pelene, hrani ga i tako dalje. Posto toga je, krene da sprema ručak jer će doći tata koji je ovakav ili onakav. Mama je nervozna, a dete se, taman se igralo lepo sa mamom pre toga, mama bila nežna na trenutak. Dete pogleda u mamu očekujući nežnost, mama ga pogleda kao smrtnog neprijatelja jer ona sprema hranu, šutne ga, skloni ga i tako dalje. Dakle, u istoj mami u kojoj je video sigurno sada vidi neprijatelja. Za 5 minuta, ako tata nije zadovoljan hranom, vidjet će žrtvu koja dobija batine. To treba da savladate, da jedno dete obradi, to je nemoguća misija.
Da.
Ovo moram sada da kažem. Slušam, dakle, kakvi god da su roditelji, u kakvim god da su obrascima i koji god da je dominantan, ako igde u okolini, kad se radi o deci, postoji neka figura koja je spremna da bude sat, dva, neko koji je spreman da priča s detetom, da ga pripazi, da ga čuje. To je neka vrsta garancije rezilijentnosti. Dakle, samo neko kome dete može. Ja sada imam pacijente, klijente koji kažu da nisu nikome do 11., 12., 15. nikada pričali o tome koliko su se plašili da će mama otići, da će, ne znam, da će se dogoditi. Bilo kakva baka, komšinica, samo neko ko, to je način da se bude rezilijentan, da se formira koliko toliko rezilijentnost.
Ili terapeut. kao idealno, neko idealno, naknadno idealno, da, ko dolazi. Da, da. Da. Hvala vam, znači ova priča je za mene bila vrlo inspirativna, ja nisam znao ni u kom trenutku, ni kada, evo i sad mi je žao što moram da završim razgovor u ovom momentu.
Tako ipak
da,
je vreme.
Ipak je vreme, hvala vam. Ono što vas nisam pripremio jeste da ćemo imati samo jedan kraći segment koji ćemo snimati ovde, a tiče se toga kako ispraviti svoj model privrženosti, mm-hmm. šta to treba da se uradi da bismo, kad kažem, prepoznali i onda nešto uradili po tom pitanju. To ćemo za naše premium pratioce na Patreonu i YouTube-u. U ovom momentu ćemo se oprostiti sa našim gledaocima ovde u ovoj, da kažem, velikoj epizodi. Hvala vam što ste bili
hvala
gost
vama
danas.
Na pozivu, hvala.
Nadam se da vam je bilo lepo u našoj domaćinskoj kući. Nadam se da ćete nam ponovo doći kad budete posetili Beograd ponovo. Obavezno mi se javite jer zaista uživam u ovako oplemenjujućim razgovorima, a sa vama se ovde opraštamo u ovom momentu. Hvala Rosi koja je podržala ovaj razgovor, hvala Harfi koja nam je omogućila. Hvala Rosi i od Gošće. Hvala Harfi koja je izdala ovu fenomenalnu knjigu koja se upravo i poklapa sa svim ovim što smo danas pričali. I naravno hvala vama za sve konstruktivne savete i ideje koje imate i zbog čega i nastala ova epizoda i zbog čega smo našli ovako fenomenalnu Gošću. Koliko imate ideja šta dalje da pričamo ili sa njom ili sa bilo kojim drugim gostom, pišite nam, slušamo, do sledeće nedelje se vidimo, pozdravljam vas, ćao!
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.